Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
Alle synger vel i dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger i dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Ah, nå vi altså tilbake fra pausen I Rockefeller. Klare for del 2.
Det Schumann og Jonny Brenna. Det.
Kjell Alex Schumann og Jonny Brenna møtes igjen for første gang på nesten 20 år.
Åh, lurer på hvordan det skal gå. Vi får bare høre.
Her håper vi mange av dere har brukt masse penger I merch-standen. For jula, spesielt førjulstida, det jo høytid for svindel. Og da lurer vi jo på om mange av dere tenker dere godt om før dere drar kort, for eksempel når dere skal kjøpe en t-skjorte med en torpedo på.
Jeg gjør ikke det, jeg må bare få lov å komme en liten, hvis det greit, Lars.
Ja.
Fordi da jeg fikk meg hund, så skal jeg kjøpe en seng til den hunden. Venta på valp. Nei, Nova, hun hjemme. Hun får ikke lov å være med hit. Men, og da kom det en sånn annonse på Instagram for en sånn kjempefin hundeseng til sånn 800-900 kroner. Jeg tenkte, den skal jeg ha, ikke sant? Og jeg bestilte, og senta går det penger, og... Og jeg fikk jo sånn bekreftelse, og jeg kunne gå inn og se på sånn status, sendes snart og sendt, og det var ikke måte på, ikke sant? Den der senga, den kom aldri, altså. To måneder så var nettbutikken lagt det, og det ringte banken, så sa de, ja, de penger borte. Så tro meg, vær litt kritiske når dere handler på nettet.
Forrige juleshowet vi hadde, det ble jo utsatt to ganger på grunn av korona. Men I år så tenkte vi at korona det skal ikke få påvirke vårt juleshow. Men søren meg så gjorde det I år også. Vi hadde egentlig tenkt at vi skulle ha noen fancy nye capser å selge I kveld.
Ikke røde?
Nei, ikke røde denne gangen her. Vi fant ut at de røde capser det har litt andre assosiasjoner, så vi gikk for noen svarte. Men de sitter fast nede I Kina på grunn av de koronarestriksjonene som har vært der det siste. Men frykt ikke, vi skal snart lansere vår splitter nye nettbutikk, og der vil disse capsene bli til salgs. Men vi kan jo ta en liten kikk på den da, sånn det her den første vanlige ting.
Ja. Det det du får, så vi kjøpte I merchstand nå, det t-skjorter, og etter hvert så kommer det kopper og kepper og sånn. Men så har vi jo funnet at vi kan jo tilby noe mer enn bare noen t-skjorter og kepper.
Noe mer?
Ja. Noe mer? Vi har mer, Sten Martin.
Ja.
Vi har. Hva med en telefon? Sten Martin bruker så mye tid I telefonen at vi tenkte at det må vi jo klare å profitere på en eller annen måte. Så for 499 så får du en fin telefonsamtale med Sten Martin. Se, han ser engasjert ut.
Men, ikke nok med det. Vi kan bjude på litt mer.
Ja, det mer.
Kan få et kaffeslabras med Stein Morten Lier.
Det litt dyrere, men da får du møte ham face to face. Sitte I stolen der og se på en kar som nikker nikker og ser interessert ut I det du sier.
Men vi må jo ha et alternativ til.
Ja.
Hva med en natt med Stein Morten Lie?
Akkurat for øyeblikket så det faktisk billigere enn å ta en samtale. Vi forsøkte med en litt høyere pris, men det var lavere interesse.
Funker ikke.
Beklager,
sverre. Nei, jeg skjønner.
Kun for i kveld.
Okay. Moving on, eller?
Vi skal fortelle en liten... vi skal skru tiden litt tilbake. For den 5. april 2004, da skjer Norgeshistoriens største ran I Stavanger sentrum. Ranerne, som var ledet av David Toska, fikk med seg 57 millioner kroner, og så langt det bare 7 millioner som gjort red for. En av de som deltok I ranet, det var Kjell Aldrik Schumann. Han avfyrte de fatale skuddene som gjorde at denne saken fikk topprioritet, og at jakten på banden aldri tok slutt. En av de som var med på å pågripe Schumann, det var ingen ringere enn superspaner og søppelspaner Jonny Brenna. Og I kveld skal disse to møtes igjen for første gang siden pågripelsen. Jonny Brenna og Kjell Aldrik Schumann.
Nei.
Ja. Det altså nå 18 og et halvt år siden... Du, Jonny, pågrep Kjell Aldrik. Kan ikke du bare begynne med å fortelle hvordan det forløp, og hvordan det føltes? Vi har hørt noen rykter om at du dirret fælt med beina.
Ja, dirret med beina, det gjorde nok helt sikkert, og det kan jeg fortelle mer om. Men det var jo en veldig spesiell situasjon. Det var jo en sånn krigssituasjon, egentlig, sånn som stemningen var på den tiden der. Jeg kom på jobb, en kveldsvakt, og får beskjed om å dra opp på Majorstad, for jeg finner en bil som Schumann angivelig skal ha hatt tidligere, og det vi hadde gått på. Så vidt jeg skjønte, så var den bilen tidligere vært tabba inn på en inntauingstomt, og så ble stjert derifra igjen. Og Schumann, det var hans bil. Vet ikke om du stjal den, jeg?
Jo da, jeg hadde jo...
Da var det riktig som vi profiljegerne som driver liksom, profilering av disse kjeltringene. Ja, han mister en bil, så skal han stjerne tilbake igjen, så det bilen hans. Nei, da, så bare så kommer vi opp på Majorstad der, og så vi vel fire biler. Og to på post. To sitter I en leilighet oppå et sted på i veien der, og så har da visuell kontakt med den bilen da. Og så kjører vi rundt, og så ser vi hvordan bilen står. Det var en Volvo. Champagnefarge eller noe sånt, var det?
Det var en champagnefarge, den ene, ja.
Ja, den ene?
Den ene, ja.
Og så, ja, sitter vi der, og så kjører vi et litt stykke unna, og så sitter jeg I lederbilen, da. Så jeg har første betjenten ved siden av meg. Og så, dette har vi vært med på før, ikke sant? Pågripelseslag, så vi begynner å rulle ned setene, ta fram donuts, Vegen begynner å kjede oss og går helt ned på sånn hvit zone da. Du sover I våken tilstand egentlig.
Okay.
Og det og det som
spiser donuts.
Donuts. Men da skjer det, vet du. Og det går kanskje 10 minutter ifra vi der til det, vi får høre fra posten at det en mann med caps ved bilen. Ok. Og så hører vi mann med caps går inn I bilen. Og da sier min første betjent, vi pågriper. Og da smeller det altså. Da må jeg bare innrømme at adrenalinet mitt, da fikk jeg den der lille sjokket. Og jeg vet jo hva jeg skal gjøre for noe når jeg får sånt. Prøv å få kontroll på meg selv, våpen på innsida, du skal ut og dominere, og du skal pågripe en person som farlig. Så vi kjører ned, ser at det blinker et blinklys, det skjer noe I bilen kjører nedover, og da tenker jeg ok, han inne I bilen her skal jeg torpedere så han skal ikke få lov til å kjøre ut derfra ikke sjans sitter der og puster og prøver å få kontroll på adrenalinet og så kjører vi forbi bilen og det ingen person ved bilen Så vi kjører forbi, og så ser jeg bil nummer to komme kjørende, kjører forbi, og så hører vi fra posten, mann med caps går oppover veien. Og da begynte vi den bilen bak oss å rygge, og så kjører vi rundt som et helvete for å ta ned en knytmangsmanøver, hvis han stikker da. Og når jeg da kommer bort til veien der, så ser jeg da at da ligger den på bakken. Da den pågrepet.
Okay. Ja, og han, det du, Kjell Aldrik, hvordan sånn så det ut på den tiden? Det var dette bildet som ble sendt ut i all presse. Du var jo jakta, rett og slett, en av Norges mest ettersøkte menn. Men hvordan opplevde du den hendelsen som Jonny forteller om her nå?
Nei, altså, det klart det var en brutal hendelse akkurat der og da. Det gikk jo veldig fort. Så det var jo... Det var jo veldig overraskende å bli pågrepet akkurat der da. Det var det jo. Det var et bildepå som jeg hadde der. Flere biler. Jeg kom ned med en XC70 og skulle bare over en annen bil. For da var det på vei ut av Oslo, husker jeg. For det var den dagen bildet av meg skulle publiseres da. Det var liksom vært i media lenge at jeg skulle publiseres bildet av. Og navnet da. Så jeg fikk jo ikke anledning til å... Se det da, men jeg antok at nå var, begynte det å bli varmt da, så da var det å trekke ut. Den bilen var for øvrig noe jeg hadde hatt over lengre tid, og jeg hadde også hentet den bilen inn igjen da, og parkert den da, etter, ja, tilbake i det området jeg hadde hatt den fra før. Da. Så derfor så skjønner jeg jo selvfølgelig kort tid etterpå hvorfor dette her skjer liksom. Men det klart, den dagen var jo for meg... En hektisk dag. Jeg hadde vært oppe og hentet en annen bil, kom utenifra, og var jo egentlig på jula hele tiden i den perioden. Når du en av Norges mest etterlyste, og du har 3000 politifolk som leter etter deg, så må du slå av en del brytere.
Ja. Ble ikke du pågrepet med en ryggsekk full av sedler også?
Jeg hadde vel cirka 70 000, ja. Ja. Som jeg hadde vasket.
Hva var forklaringen av det? Bokstavlig talt, eller?
Ja,
ja. Ja, for de var fulle av noe...
Jeg tok ikke sjanse på å ha de... Altså, jeg antok at de ville være fulle av, men altså, det er jo noe som kom frem mye senere, at de var fulle av glass. Men, ja,
fra da dere skjøyt gjennom det sikkerhetsvinduet?
Ja, ja. Ja. Men det var ikke noe som kom frem før senere. Men for at ikke noen spor skulle være rundt de pengene, så var de faktisk fysisk vasket. Ja.
Men da dere, da dere gjorde dette ranet på domkirkeplassen i Stavanger, så tok dere dere inn i bakgården, for der var det jo en rute som dere trodde var vanlig glass.
Ja.
Men det var det jo ikke, det var jo noen sikkerhetsglass. Kan du huske liksom, hva du tenkte da dere fant ut at det var ikke så lett å ta seg inn? Var det et sjokk?
Nei, egentlig ikke noe sjokk. Det var vel en sånn, hva var det jeg sa? Egentlig. Mm. Så vi gikk på det. At, men det klarte tiden fra vi startet opp til jeg ble innkalt, da trodde jeg tingen var over.
Ja, for du stod på utsida.
Ja, jeg stod på utsida. Ja, men så ble det gått så lang tid som det gikk da, så det regner jeg med, endelig, nå er det over.
Ja,
da hadde jeg jo stått der lenge.
For da prøvde han havne og knuse dette glasset med en slegge, men det funket ikke.
Hva som hadde skjedd på innsida, det visste jo ikke jeg, før jeg kom inn og så at vi stod med den 70 kilos ramboken, og så slo på vinduet da, takk fast. Mhm. Men, så ble jeg klar over hvordan dette var da.
Ja, for du ble kalt inn for å skyte.
Da skal jeg skyte på vinduet, ja. Så hadde jeg gjort meg opp en mening om hvordan jeg måtte håndtere dette her da. Mm. Så da velger jeg å skyte langs kanten med de magasinene jeg hadde da. Jeg hadde veldig mye ammunisjon nettopp for at jeg med da baktanke på så ta meg gjennom de vinduene.
Ja, det var tanken? Det var derfor ja, det, du hadde med...
Ja, sånn nødoperasjon. Vi hadde ikke med oss trådlunt og slike ting. Det var for kort tid til å... sette seg inn eller bruke... Vi hadde veldig dårlig tid på å gjennomføre det her. For det skulle jo flyttes i mai. Hele greia.
Ja.
Vi hadde veldig kort tid på å sluttføre.
Ja. Men så du for deg at det skulle bli en sånn skuddveksling med politiet i det hele tatt?
Nei, altså hele den greia der er jo som hentet ut av en sånn... Worst case. Du har ikke noen idé om at det skulle bli sånn.
Ja. Men hva tenkte du da, når du sto midt i der, du hørte at det ble skutt oppe på domkirkeplassen der?
Ja, domkirkeplassen, det startet å skyte.
Ja. Hva tenkte du da?
Nei, forløpet hadde jeg jo fått meg med på politiradion, så jeg var jo klar over at det kunne bli skyting. Og så ser jeg at det er de som er bevepnet, som ga seg til kjenne på politiradioen. Så det klart at jeg var jo veldig over... Jeg var jo veldig informert om hva som var I ferd med å skje.
Ja. Men tenkte du at, ok, nå blir det skittes der, nå må jeg gjøre ditt og datter her nede? Eller tenkte du, oi helvete, nå går det...
Nei, det som skjer når du opplever en sånn situasjon, det nok det at det noe som heter fight or flight syndrom, og det vet du ikke på forhånd, hvor du vil være. Og da vet du ikke om du den som stikker av, eller om du blir stående I situasjonen. Jeg var den som ble stående I den situasjonen, der og da I hvert fall. Og da tar du en slags rolle. Da.
Men Jonny, hvor mye visste politiet egentlig før dette skjedde? Fordi vi har jo hørt at det noen som har sagt at dere hadde jo egentlig en ganske god oversikt over ransmiljøet, og visste jo at noe skulle skje.
Ja, nå ikke jeg direkte involvert I etterforskningen der I forkant, men hvis vi hadde visst da, at dette skulle skje, så hadde det vært noe helt annet som vært I Stavanger. Det hadde nok Oslo vært der med troppen og sånne ting, så nok, det var nok en mer vag informasjon, og det er heller ikke noe nytt, for jeg vet ikke hvor mange ganger vi har hatt en informasjon om at noe skulle skje, at det kunne skje noe mot en eller annen bank eller et eller annet I de årene her, uten at det skjedde noe. Sånn at jeg tror nok det at det var en informasjon om at det kunne skje noe, og så hadde man garden sånn halvhøyt oppe. Mm. Så hadde man visst 100%, så ville det vært noe helt annet der borte. Det jeg rimelig sikker på.
Men hvordan reagerte du da du hørte at dette hadde skjedd?
Nei, jeg ble jo ganske forbannet for å si det sånn. For jeg visste jo hvilket miljø dette her var, og det var det rette miljøet som jeg selv har jobbet med I veldig mange år. Og som var veldig potent da, og som at på til også hadde vært en tur på Postens brevsenter et halvt år før, og skutt direkte skudd mot politiet, så jeg var ganske I harnisk akkurat I den perioden der. Så at det var den gjengen som var I Stavanger, det var ikke veldig overraskende.
Nei.
Det var ikke det.
Men Postens brevsenter, det vet du ingenting om?
Nei.
Nei, ikke sant? Vi har en video her fra Stavanger, det overvåknings... et kamera fra en buss. Hva det vi ser her nå, Kjell Aldrik?
Ja, nå river opp døra da, for jeg skal...
Det er du som der.
Det jeg som der. Ja. Jeg kommer rett ifra bakhåren ned da, og prøver å finne roen.
For her har du nå skutt på den ruta, og resten av ranslaget ja, inn I banken.
Ja, mange magasiner som tomme, så da måtte jeg tømme, legge de et sted.
Ja, Men tenkte du ikke at alle disse skuddene du nettopp hadde avfyrt ville liksom vekke noe oppmerksomhet I byen?
Jo, det jo selvfølgelig noe man tenker at vil være et tilfelle. Men når det kom ut, så var det for... det var som å komme ut hvilket som helst dag, egentlig.
Ja.
Alt var helt rolig. Men det begynte å trappe seg opp på politiradio. Mm. Der hørte jeg veldig mye bevegelse. Men ute I selve bybilen så var alt helt... Helt rolig.
Men politiet hadde jo problemer med å I det hele tatt komme seg ut av politihuset, for at det var jo noen I deres ranslag som hadde kjørt en lastebil som de hadde tent på ved utkjøringen fra politistasjonen.
Ja da. Så når jeg kommer ut der, så det veldig rolig. Og jeg legger de magasinene I handskerommet, og så prøver jeg å ta oppstilling bak bilen. Og det da jeg hører opptrapping, Og så hører jeg plutselig at jeg får skutt en karen opp på hjørnet der.
Ja.
Og da blir det gitt noen innsigelser på hvordan denne personen så ut. Da. Og det var jo veldig unektelikt hvordan jeg så ut. Så da ble alvoret veldig sånn.
Du hører at politiet prater om at de skal skyte en som står på hjørnet. Du ja. Står selv på
borte
et hjørne.
Bilen der borte.
Ja. Ja.
Men du liksom overrasket over det? Fordi at... Dere kommer inn på domkirkeplassen med masse våpen, og dere fyrer løs. Det jo masse skudd som ble avfyrt. Så synes du det var liksom overraskende at politiet reagerte på den måten at de ville skyte tilbake mot dere? Det kom det som et sjokk, eller hva tenkte du egentlig?
Ute på den plassen her så var vi helt rolig. Vi. Så det var ikke noe som skulle tilsi at vi var noe annet enn politi, egentlig. Bortsett av politiet selv selvfølgelig ville jo se det.
Ja, for dere hadde kledd ut for å se ut som politi.
Ja.
Ja.
Og vi var ganske naturtro på mange måter.
Og så det jo også litt uenighet om hvem som faktisk avfyrte det første skuddet. Det mye som tyder på at det var politiet.
Ja, det jo ganske klart. Gjennom rettssaker og sånt, så kom det ganske godt frem hvor hvor det kom fra, altså.
Men Jonny, hvis du liksom, du var jo ikke der, men du har jo lang erfaring som politimann, og hvordan det vanlig at politiet reagerer i en sånn situasjon hvor det våpen og det blir avfyrt skudd?
Nei, jeg tenker at i situasjonen der så var det såpass mye skyting i bildet, og det var såpass uavklart, og de skjøt jo mot en fellessentral da, med folk inni, så sånn at for politiets del så var nok krigen i gang allerede. Det var jo automatvåpen, og det var skyting, og det hørtes ganske godt. Så tenker man at det å skulle gå inn der og vente på å bli skutt på, det tror jeg ikke politiet ville gjøre i den situasjonen uansett. Så det, jeg tror det litt sånn irrelevant, det hvem som egentlig skjøt det første skuddet.
Sånn. Ja, ja, vi hørte jo tidligere Simon Hegstrøm fortalte at de jo opplært til at de skal jo skyte. De skal jo ikke vente, og de skal jo tømme hele magasinet. De. Det liksom det de lærte opp i Sverige. Er det det samme i Norge?
Ja, nå det lenge siden jeg var i politiet, men når du først skyter, så skyter du for å stoppe en person. Da skyter du jo ikke bare ett skudd.
Nei.
Men vi må nok tilbake til 2004 og se på regelverket da.
Mm.
Og da var det et annet regelverk. Altså.
Ok, hvordan da?
Nei, det var ved overhengende fare for skadeskyting som var regelverket. Mm. Det kom jo litt dårlig fram egentlig, men det var sånn det var.
Mm.
Jeg har lest disse bøkene på samme måten, ja. Og det er jo det som er en utfordring på politiet. Da. Det er altså førkort og vannkort, takk, og så er det plutselig en dag hvor det er en sånn dag. Det skjer en gang i karrieren.
Mm.
Og da blir det en sånn overopphauset situasjon.
Ja. Det ble jo en...
Det diskuterte vi på forhånd også, at det kan være en sjanse for at noe sånt skjer.
Ja.
Selv om det var ganske usannsynlig allikevel, da. For vi skulle være så fort borte. Dette skulle gå så fort.
Ja, for planen var
vi diskuterte det jo.
Ja, men planen var jo at dere skulle egentlig være borte, dere når politiet
kom. Stemmer. Vi var bare egentlig sånne... Vi var på en tilsynelatende noen tinnsoldater. Men vi var jo ikke tinnsoldater, selv om vi ble oppfattet sånn det.
Mm.
Kan jeg få si at det var jo... Det skapte jo en enorm skrekk, da. I Stavanger og i Norge, egentlig. Og også i politi-Norge. Jeg var jo over i Stavanger der i noen dager etterpå og holdt innlegg om dette miljøet her, og da gikk jo plutselig en ransalarm et eller annet sted i byen, og det var jo totalt kaos, sånn at den stemningen som var der da i politi-Norge var helt spesielt, og det vi har jo snakket litt på bakrommet også, men du gjorde jo noen utfall der når du ble pågrepet, har du fortalt, som kunne vært fortalt, for å si det sånn. Så, som jeg sa til han også, at jeg var veldig glad for ikke å være første mann til å pågripe 7 mann den dagen, for da vet jeg ikke hva som hadde skjedd egentlig.
Men, hva mener du med utfall? Kan du beskrive du? Hva som har skjedd?
Nei, altså, det er klart at i tillegg til at jeg holdt på å bli drept i Stavanger, som jeg egentlig føler selv, da. Så var det nok det at den andre gangen jeg var i form av å bli drept, det var nok den pågripelsen.
Ja, hva skjedde egentlig?
Nei, det er jo en gang sånn da, at når jeg først blir pågrepet der, da, så blir jeg jo siktet på med en 38. Og det som skjer da er at jeg nærmest autonomt slår meg på brystet for å kjenne om jeg har vesten på meg. Men det er jo også da en eskalering, for det er en bevegelse som politimannen oppfatter som truende.
Ja.
Han har aldri vært så nær å skyte den.
Han fortalte etterpå at det var nummeret før.
Ja, han fortalte det mange år etterpå, da, når jeg traff han, at i hele hans karriere så har han aldri vært så nær av oss å trykke, som da han gikk mot meg med den 38-en.
Hvordan tror du ville ha reagert hvis du liksom har vært først ute og... Jonny?
Ja, altså, jeg tenker at... jeg har tenkt gjennom dette flere ganger, for jeg har hørt podcasten om dette her tidligere, og så tenkte jeg at den situasjonen jeg var i, som var ganske full av adrenalin, da. Og hvis han hadde gjort noe utfall der som ikke var helt normalt, så kunne det ha skjedd det fatale. Ja. Så jeg har sagt til meg selv at jeg glad ikke var den første bilen som faktisk... vi var første bilen, men vi var ikke den første bilen likevel. Sånn at når jeg kommer og skal identifisere at det er han, da, og så kan det nok være at jeg skjelver på kneet på grunn av adrenalin, det ser jeg ikke bort fra det helt tatt.
Ja, for det har Kjell Aldrik fortalt oss i en podcastepisode, at den foten min vibrerte noe helt vanvittig.
Ja, du ringte jo inn da, og så samtidig som du ringte inn, så sto du på hodet mitt. med ene foten da. Det klart, det jo forståelig at du gjør det.
Kan vi få en rekonstruksjon av det her?
I hvert fall, vi kjørte jo han inn da. Da var jeg med og kjøre han inn. Det var jeg som på en måte hadde ledelsen på det, og inn i cella og strippa og full pakke og fikk noe nytt tøy og sånt, og alt annet tøy i gråposer. Og så var det Five High oppe på sentralen der, og så fikk jeg beskjed om at du tar ansvar og får den over til Stavanger da. Så da fløy vi, da kjørte vi vel blålys og kortesje opp, gjorde vi ikke det?
Jo da, vi tok hovedinngangen.
Store hovedinngangen og inn på baksiden. Så satte vi han bakerst i flyet med to stykker.
Ja.
Og så satt jeg i hvert fall...
Var det ikke 3-4?
Ja, jeg satt fremst for å følge med på hvem som kom på flyet egentlig, for vi var, alle var i alarmberedskap. Så flyr vi over, og så kom vi på flyplassen der, og så skjønner vi at her det journalister, så vi dro på oss finlandsetter og dro teppet over han da. Og så inn i brødbilen, en sånn brødbil som sto og ventet der, og så inn i arresten her da. Når vi kommer dit, vi vel 4 fra Oslo, så står det 15-16 tjenestemenn fra Stavanger. Alle holder helt kjeft og er ekstremt, ekstremt... Ja, det var en spesiell stemning, og da har jo han en... Du må fortelle historien hva som skjer etterpå.
Jeg var jo ikke så veldig høy i hatten akkurat i det øyeblikket der. Oslo politi var ganske greie folk, egentlig. Nei, jeg var jo litt spennende på hva som kom til å skje, selvfølgelig. Dere dro jo.
Vi måtte jo dra.
Ja, ikke sant?
Vi dro jo og drak oss fulle, vi.
Ja.
Feiret seieren.
Ja.
Men Kjell Henrik, frykta du at...
Fortell historien for den
her. Ja, sorry, jeg skal ta en spørsmål. Fortell historien.
Nei, det som skjer at jeg ble satt på cella der da, når du drar ut. Altså, ja. Det blir jo da plutselig stille. Og så etter ikke så alt for lang tid, så blir jeg hentet ut igjen da. Og da skal jeg opp til avhørsrommet, får jeg vite. Ikke helt klar. Jo, jeg mener jeg fikk vite at jeg skulle ut til avhørsrommet da. Men da blir jeg kledd opp i fotlenker, skuddsikker vest, hjelm, og håndjern. Og så ble jeg ført, jeg tror det var 7-8 mann, med fullt tungt verneutstyr, og noen av dem i hvert fall hadde skuddsikker vest, og MP5, og så ble det taktisk forflytting opp til den etasjen hvor det rommet var, altså. Det var veldig sånn rar, inne i politihuset.
Inne i huset?
Ja. Okay. Jeg trodde han visste det.
Men
ja, det visste ikke han, for han hadde bare dratt. Men altså, dette
jeg måtte jo bare dra. Greier det selv. Greier det selv.
Så fast var det.
Men hva var politiet redd for?
Nei, jeg vet ikke.
Men det sier litt om situasjonen og hvor anspent det egentlig var. Det høres helt tullet ut. En taktisk forflytning inne på politihuset med en fange. Men det sier litt, og når vi kom når, dagen etterpå da, når vi kom på flyplassen der, så kom vi jo i vårt antrekk, og så vi jo på VG at, oi, der vi avbildet første sida, med han under et teppe da. Så vi måtte liksom bort med tøy og sånn, men så kom vi på det samme flykrua, samme flyet som vi kjørte han over.
Samme besetningen?
Samme, og de hadde hatt krisepsykiatri på natta, for de hadde skjønt hvem vi hadde hatt over, uten våpen. Sånn danske kaptein stod ikke høyt i kurs, og da var det sånn at det var nesten sånn at folk stod og gråt, hvor takknemlig var at det var politifolk som tok sånne jobber da.
Okay.
Så det var, og de hadde krisemøter med psykologer sånn, på natta etter de visste at han ble kjørt over.
Så det var utrolig traumatisk at han satt i det flyet?
Ja, så det sier litt om hvordan stemningen var, og alt er mulig når du hører taktisk forflytning innad i politihuset der, så det...
Det var ikke han danske piloten da, som ikke ville ha våpen inn på flyet.
Stemmer det. Han...
Så var det masse mas frem og tilbake om jeg skal ha strips, håndjern eller ikke. Jeg husker ikke, jeg mener jeg ikke hadde håndjern muligens, men nå måtte det dere passe på veldig da.
Ja, vi...
Slengte en sånn der, typisk sånn, ser jeg fall ut eller liksom det? Det falt litt dårlig, altså det nytter ikke å være...
Nei. Men etter Rane så stakk dere jo av. Kan du fortelle litt om den flukten?
Etter andre? Ja, det ble jo en runde, en sightseeing i Stavanger by. Det ble jo det. I parker og sykkelstier og tilbake igjen til sentrum, hvor vi hadde en leilighet I et hus, eller et hus da, som ligger 300 meter I luftlinje på banken, bak I en gata der. Et hus som for øvrig ser helt likt ut I dag. Mm. Av en eller annen grunn. Men der var vi da I flere dager da, og sitter og teller opp pengene da.
Ja, så dekning I en leilighet. Et hus. Egentlig vel, et hus, hus da, ikke langt ifra der hvor rana skjedde.
Ja, valget ved å ha et dekkhus som var så tett på det stedet hvor dere begikk dette ranet, hva var tanken der?
At dere, altså, vi delte oss, vi delte oss I to grupper, så det, den ene gruppen forsvant jo ut, og den andre gruppen forsvant innover mot sentrum igjen da.
Ja.
Og det klart at det, når du ser at de leter da, ute I periferien, da, så var jo det betryggende. Men plutselig så ble det jo slått inn dører også I sentrum. Da var det ikke så veldig høy I hatten, egentlig.
Men en av
Det hører til historien at det var ikke noen isolasjon etter huset, så alle lyder følte vi gikk rett ut I gata, liksom.
Ok. En av ranerne ble jo skutt av politiet og skadet.
Ja.
Han var I den leiligheten, eller I det huset.
Ja.
Hvordan var det, liksom?
Det var veldig spesielt å se den 38 mm kula hvor det fukket ut, da. Var det? Det var jo det var tøffe tak der, ja.
Men hva var dere I stand til å gjøre noe behandling av han på?
Ja, en av oss var I stand til det.
Ok. Hva kunne han gjøre, da?
Nei, han må jo stelle såret og prøve å se om det var indre blødninger. Og, utifra det, han stod litt sånn klar til å prøve å redde situasjonen, da.
Men etter ranet, Jonny, så skjedde jo flere ting. Blant annet så ble det jo et ran mot Munch-museet, som hadde litt tilknytning til det Nokas-ranet. Kan du fortelle om det?
Ja, det klart at det var jo tidenes etterforsking mot disse gutta her, da, som var I Stavanger. Og det skjønte vel Tosca at det her går litt for godt på etterforskningsfronten, så her må vi finne på noe krøll, sånn at politiet får noe annet å tenke på. Og da rana de Munch. Ja. Og det ble jo også for å være en sånn avlegger, da, så at vi måtte splitte etterforskningen, men det ble veldig lite gjort. Så enden på visa der ble at den saken ble håndtert veldig dårlig. Da. Og der hadde jo jeg en hovedinformant inne da, med... Så måtte det blåses, og jeg måtte I retten og fortelle om kilder og alt mulig rart, og så, ja, det var en dårlig sak.
Men Kjell Henrik, visste du om det at det skulle komme, det avledningsranet? Nei?
Nei.
Hørte ikke noe om det?
Jeg hadde nok med å holde meg I dekning.
Ja. Ja. Ja.
Men hvordan var det å leve I dekning da, I etterkant av dette ranet?
Nei, altså, det var jo en sånn... Det var en periode... hvor du I en slags ja, det vanskelig å egentlig beskrive I dag hva slags fase det av livet liksom når du vet at du så jakta på liksom
for du forandrer jo utseende jeg har sett noen sånne overbevåkningsbilder fra en eller annen butikk eller bank hvor du har skjegg og cap og litt sånn diverse men hva liksom følte du inni det, var det noe angst knyttet til det, eller det sånn maskinell, hvordan fungerer du I en sånn situasjon?
Man har jo planlagt dette her til, man har vært, når du planlegger en ting så godt, så du også forberedt på tilbakefall. Og derfor så har du jo en slags, du prøver å holde en slags plan da, på videre ferdsel, da, selv om det nærmest håpløst.
Men dette ranet endte jo kanskje, eller det endte jo vel ikke sånn som du hadde planlagt?
På ingen måte.
Endte jo ganske fatalt. Hvordan preget det deg tiden etterpå?
Nei, det har jo preget meg I mange år, hele greia. Man har jo vært I en par, ja. Spesielt I Stavanger også. Men ja, I forskjellige sammenhenger.
Mm. Hvordan var det en av de politiet, liksom? Det må jo ha preget dere noe voldsomt.
Ja, den perioden der var nok spesielt, og det klart at det var jo... Ja, det vel en periode som helt spesielt I politihistorikken I forhold til hvordan man var preget av den situasjonen. Og jeg husker jo fortsatt det der bildene av Dørum som gikk fremst I det polititoget der I Stavanger noen dager etterpå. Det sitter fortsatt I minnet det, altså. Så det klart at det var virkelig en sånn en oppvekker. men at han skulle føres taktisk innad I politihuset 7 etasjer for et avhør, den synes jeg var litt overkill. Men det sier litt om situasjonen, hvordan det var, altså. Mm.
Ja, det har jo vært 3 justisminister I den perioden her, og Dørum var jo den første. Og han hadde vært I Stavanger og fått omvisning av Klungland en måned før. Ja. Så han var veldig sterkt preget.
Ja.
Så når han forteller at det her var et overlagt drap på en politimann I Stavanger, så preget jo det selvfølgelig videre etterforskninger og slike ting.
Men var det et overlagt drap?
Nei, det var ikke det. Det var et særlig stort uheld.
Ja, du må jo leve med det der til evig tid, men hvordan det liksom for dagens Kjell Alrik å se tilbake på den personen som du var da, nærmere 20 år siden?
Nei, altså det, man gjør seg jo noen digresjoner innimellom, og det klart jeg jo en annen person I dag, føler jeg selv. Og jeg har jo vært I 10,5 år inne på en høyrisikoavdeling også, så du gjør deg jo noen tanker underveis.
Ja. Hva det du bedriver dagene med nå til dags?
Nei, jeg driver en hestegård oppe på Finnskogen, og 7 travere, og så jeg snekker. Ganske ja. Enkle liv.
Du lever et normalt liv.
Ja. Ja.
Et bedre liv, eller?
Ja. Det.
Tja.
Jeg har mange tanker om det. Sånn, det var, ting var lengtere før mange ganger, men allikevel, konsekvensene var også til stede.
Ja, ja.
Vi har vel snakket litt på bakrommet at det var mye gøy.
Det var det.
Ja, for det har vi jo snakket, vi har jo snakket mye om det. Litt det her med at mye av drivkraften bak de tingene, enten man politi eller man blir raner som deg, var jo dette her med spenningssøken og få det adrenalinrusje. Er du sånn I dag også at du trenger litt spenning I livet, eller du happy nå med litt sånn A4-liv?
Altså, jeg har en lift på 37 meter, og så en lift på 22 meter, så jeg får litt adrenalin der da.
Så du klatrer opp der, altså. Men du da, Janne?
Nei, jeg må nok ha noe stimuli innimellom. Må det. Det blir litt trist.
Det søppelspaning da?
Ja, søppelspaning. Det ferdig det også, vet du.
Ja, det ferdig det også.
Det,
ja. Har du fått noen ny jobb, eller?
Ja, jeg driver noe sikkerhet, så, men jeg må ha noe, jeg må ut, jeg må oppleve noe, jeg må sendes til utlandet, jeg må gjøre et eller annet, jeg vet ikke.
Ja,
må finne på et eller annet.
Du har jo en potensiell
makker her, Kina.
Ja. Jeg har hørt mange ganger at forskjellen på politi og kriminelle den egentlig ikke så veldig stor. Det liksom de samme mennesketypene, og det litt sånn tilfelligheter. Hvilken side av streken du lander på da? Kunne du ha blitt kriminell for eksempel, Jonny?
Ja, vokst opp et annet sted, så hadde jeg vært det, antageligvis.
Ja.
Og det sitter I baksettet, men Finland setter jeg jo sikkert en plass.
Og du, kunne du blitt politi? Jeg litt usikker på det. Så.
Altså, jeg var ganske tidlig ute på biltyveri, så den muligheten den forsvant litt tidlig. Jeg husker I militæret så søkte jeg skolekompaniet, og da var det den der, det biltyveri, ja.
Ja.
Ja. Så da var det litt sånn der, da fikk jeg sånn tjeneste som jeg ikke hadde lyst til. Da. Sånn M6-lappen og litt sånne ting. Det var ikke den stridsvogn jeg ønsket å... Det ble en brems da. Da ble det litt annerledes.
Ja, tusen hjertelig takk for at dere kom. Altså, det veldig interessant å høre. Takk skal du ha. Jonny, tusen takk for at dere kom I kveld. Vi ferdige. Jeg håper dere har kost dere. Jeg håper dere har hatt en fin opplevelse. Jeg håper dere har fått kjøpt litt t-skjorter I merch-bua. Og hvis dere har gjort det, så står vi klare, I hvert fall Jannik, til å signere litt nå etterpå. Ikke sant?
Absolutt, absolutt. Mm.
Så det bare å
si god jul.
God jul!
God jul!
God jul! Og godt nytt år! Ha det bra!
Og dere som var så heldige å få sitte I salen, Dere fikk jo den pangavslutningen med at selveste kampen Janitsjar-orkester kom opp på scenen.
Og ikke bare det, de fikk jo se at vi sang O helga natt.
Sang og sang, vi mima i hvert fall. Men det som var gøy var at det var veldig mange som... Jeg kikket ned på publikum mens jeg stod der og lata som jeg sang. Og jeg så det liksom helt sånn sjokkert over at jeg hadde en slik stemme. Så det var mange som lot seg lure lenge. Men da jeg gjorde den feilen... Hvor du skulle inn, da skjønte jo folk at det var tull, og det tror jeg egentlig var kult at jeg gjorde den feilen, for at da ble det latter. Jo, men det ble latter.
Det er gøy å kunne sitte og forsvare en feil i etterkant med at det ble en bra, men det ble en bra fin.
Så var det veldig kult da kampen kom på scenen med denne flotte vokalisten, Kim Rune Hagen, og klinka til med All I Want for Christmas Is You.
Da ble julestemning på rockfilmen.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår laget av Altered States, og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen.